Olimpiāžu rezultāti 2008-2009 mācību gadā par bioloģijas 31. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 2. marta rīkojums numur 97 par latviešu valodas skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu 25. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 2. marta rīkojums numur 100 par biznesa ekonomisko pamatu 10. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 11. marta rīkojums numur 118 par mājturības mājsaimniecības 16. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 12. marta rīkojums NR 121 par vācu valodas 39. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 15. aprīļa rīkojums NR 161 par latviešu valodas un literatūras 8-9 klasē 1. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 22. aprīļa rīkojums NR 168 par vides projektu 14. valsts olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 178 par angļu valodas 39. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 175 par vēstures 15. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 179 par ķīmijas 50. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 172 par fizikas 59. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 174 par geogrāfijas 26. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 177 par latviešu valodas un literatūras 11-12 klasē 35. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 176 par franču valodas 39. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 24. aprīļa rīkojums NR 173 par vizuālās mākslas 47. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 29. aprīļa rīkojums NR 192 par krievu valodas un literatūras 27. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 29. aprīļa rīkojums NR 190 par kultūras vēstures 5. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 29. aprīļa rīkojums NR 191 par politikas un tiesību 16. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 12. maija rīkojums NR 206 par informātikas 22. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 12. maija rīkojums NR 205 par matemātikas 59. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu izm 2009. gada 12. maija rīkojums NR 207 mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku skaits rajona un valsts olimpiādēs 2008-2009 gads kopējais dalībnieku skaits mācību priekšmetu olimpiādēs 2008-2009 gads olimpiāde un norises vieta laiks rezultāti 17 starptautiskā vides projektu olimpiādē Turcijā. Stambulā 24.05.27.05. 2009 bronzas medaļa Janis Mjasņikovs Baumaņiem Kārļa Viļčienas pamatskolas 9. klases skolnieks 50 starptautiskā matemātikas olimpiāda Vācijā. Bremenē 10.07.22.07.2009 bronzas medaļa Pēteris Eriņš, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. Klases skolnieks atzinības Ieva Ozola, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. Klases skolniece Janis Smilga, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 10. Klases skolnieks Normunds Vilciņš, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. Klases skolnieks 20. Starptautiskā bioloģijas olimpiādē Japānā. Cukubā 12.07.19.07.2009 bronzas medaļas Zigmunds Orlovskis, Liepājas Raiņa 6. Vidusskolas 12. Klases skolnieks Juris Čibilds, draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas 12. Klases skolnieks 40. Starptautiskā fizikas olimpiādē Meksikā, Meridā 11.07.19.07.2009 atzinības Svens Skanders, Āgens Kalna valsts ģimnāzijas 12. Klases skolnieks Andrejs Kmeļovs, Rīgas 40. Vidusskolas 11. Klases skolnieks 41. Starptautiskā ķīmijas olimpiādē Anglijā, Kembridžā 18.07.27.2009 sudraba medaļa Romans Čaplinskis, Rīgas 92. Vidusskolas 12. Klases skolnieks 21. Starptautiskā informātikas olimpiādē Bulgārijā, Plovdivā 8.08.15.08.2009 sudraba medaļa Eduards Kaļiņičenko, Rīgas 71. Vidusskolas 10. Klases skolnieks bronzas medaļas Normunds Vilciņš, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. Klases skolnieks Oļegs Ožmjans, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. Klases skolnieks Mārtiņš Frolovs, Saldus pilsētas ģimnāzijas 12. Klases skolnieks 7 Eiropas Savienības valstu dabaszinību olimpiāde Spānijā, Mursijā 28.03.5.04.2009 bronzas medaļas Karlis Seņko, Dobeles valsts ģimnāzijas 10. Klases skolnieks Jakabs Nervaišs, Dobeles valsts ģimnāzijas 10. Klases skolnieks Anete Salmane, Lielvārdes vidusskolas 9. Klases skolniece,